Dobar dan, slušajte program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. U narednoj godini otpuštanje oko 20.000 radnika najavio Lazar Krstić. Nastavlja se suđenje Miroslavu Miškoviću. Turski premijer smenio 10 ministara. Egipatska vlada proglasila muslimansku braću terorističkom organizacijom. Do kraja dana bit će vetrovito, temperatura danas do 14 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti da je grupa javnih ličnosti otvorenim pismom zatražila od ministra kulture Ivana Tasovca da zaustavi medijski teror i tabloidizaciju Srbije. Predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Vukašin Obradović.
Nisam idealista i ne verujem da će efekti peticije biti takvi da će se medijska scena Srbije u mnogome promeniti. Ipak ovo je moj pokušaj da se još jednom ukaže na dominantan trend tabloidizacije. Tabloidi su zapravo dimna zavesa iza koje treba da se sakriju stvarni problemi Srbije.
Čućete i kako je sud ukinuo rešenje po kome ministar Velimir Ilić treba da plati odštetu novinaru koga je pred TV kamerama šutirao i vređao jer je podnesak advokata bio na latinici, a ne na ćirilici. Po dobijanju rešenja novinar Vladimir Ješić.
To je on čist bezobrazluk i bahatost Velimira Ilića i uopšte ljudi koji su na vlasti. Jer vi imate situaciju da taj sudski proces traje punih sada već 10 godina.
Nakon što je Skupština Užica odbila inicijativu za povratak spomenika Josipu Brozu Titu na Trg Partizana u tom gradu, pitali smo građane da li je spomenik trebalo vratiti.
Ja sam mlađa generacija, tako da nisam imao priliku da osjetim tu čar njegove vlasti, pa ne znam i da li treba da ga vratim.
Mislim da ne treba. Pa promenila se vlast, nije to kao što nekad bio.
Treba, zato što je bilo najbolje tada za vreme Tita.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ministar financija Lazar Krstić izjavio je da u 2014. očekuje otvaranje novih radnih mesta u privatnom sektoru, a da su socijalnim programom predviđena sredstva za otpuštanje najviše 20.000 radnika.
Ono od čega zavisi da li ćemo to uspjeti jeste da li ćemo uspjeti da privučemo strane investicije, da li ćemo uspjeti da privučemo strane partnere i da li ćemo sami uspjeti da reformišemo ono što nismo uspjeli ogroman broj godina. Da one zdrave delove tih javnih preduzeća postavimo na pravo mesto i da oni krenu i zadrže određen broj ljudi, onda sa time i rade napred.
Krstić je za RTS rekao i da situacija u zemlji nije takva da je uputno isplaćivati 13. platu. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da nema poverenja u pojedince koji rade u policiji. Pretnje koje dobijam samo su neke u nizu i važno je da se utvrdi koje su ozbiljne, a koje ne, rekao je Nikolić za televiziju Prva. U specijalnom sudu danas će biti nastavljeno suđenje vlasniku kompanije Delta Miroslavu Miškoviću i ostalim optuženim za malverzacije pri privatizaciji putarskih preduzeća. Vladimir Vučinić, sudija specijalnog suda koji sudi Miškoviću, smenjen je sa mesta predsjednika posebnog odjeljenja Višeg suda u Beogradu, ali nastavlja da sudi Miškoviću, prenosi Politika. Odluku je, kako navodi List, doneo kolegijum svih sudija tog odjeljenja. Na protestu ispred Palate pravde oko 100 vozača gradskog saobraćajnog preduzeća zatražilo je juče strože kazne za napadače na radnike u javnom prevozu. Oni su nadležnim organima dali rok od 10 dana da ispune njihove zahteve, a u suprotnom najavili radikalizaciju protesta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Premijer Turske Recep Tayyip Erdogan smenio je gotovo polovinu svog kabineta, ukupno 10 ministara posle korupcijskog skandala zbog kojeg su ostavke podnela trojica ministara, a i mesto predsjednika vlade bilo je upražnjeno. Smene u turskoj vladi dogovorene su na sastanku iza zatvorenih vrata sa predsjednikom Abdullahom Gulom.
Kabinemizde, mevcut kabinede,
10 ministara u kabinetu je zamenjeno, već sam rekao da ću reorganizovati kabinet do kraja ovog meseca. Demonstranti i policija sukobili su se u Bangkoku kada su demonstranti pokušali da onemoguće pripreme za izbore, a najmanje 48 ljudi je ranjeno, od kojih su trojica policajci. Policija je bacala suzavac i ispaljivala gumene metke na protestante koji su pokušali da onemoguće prolaz policiji do sportskog stadiona gde se nalaze kandidati na izborima iz 27 partija, prenosi AP. Privremena egipatska vlada proglasila je muslimansku braću, čiji je član i opovrgnuti predsjednik te zemlje Mohamed Morsi terorističkom organizacijom i zabranila sve njene aktivnosti, uključujući demonstracije, saopštila je vlada u Kairu. U saopštenju se navodi da će biti krivično gonjeni oni koji pripadaju toj organizaciji, koji je financiraju i promovišu njene aktivnosti. Danas se navršava 120 godina od rođenja osnivača komunističke Kine Mao Zedonga, a hiljade ljudi pristiglo je u njegovo rodno mesto Shaoshan kako bi mu odali poštu, bez obzira na sporenja među istoričarima da li je bio genijalni vođa ili osoba odgovorna za smrt desetina miliona svojih sunarodnika. U Shaoshanu, u centralnoj provinciji Hunan, nalazi se memorijalni muzej posvećen Mao Zedongu, gde je otkrivena monumentalna statua od čistog zlata sa njegovim likom.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na početku tematskog dela emisije, iako svako malo obojica uveravaju javnost da između njih sve štima, utisak političke javnosti je da između predsjednika Srbije Tomislava Nikolića i vicepremijera Aleksandra Vučića postoji latentna politička napetost, ili bar između stranačkih kadrova koji gravitiraju jednom ili drugom. Branka Trivić.
O tome da između šefa države i čelnika Srpske napredne stranke, ili bar između ljudi iz njihovog najbližeg okruženja, ne vlada baš harmonična atmosfera, svedoči i posljednja medijska razmena poruka između predsjednika Srbije Tomislava Nikolića i potpredsjednice SNS-a i ministarke energetike Zorane Mihajlović. Ona je nakon nedavne ostavke Nikolićevog savjetnika Olivera Antića na članstvo u stranci rekla da je ozbiljno pitanje da li on treba da ostane na mestu savjetnika šefa države. Našta je Nikolić uzvratio da neki ljudi iz SNS-a ne poštuju instituciju predsjednika Republike. Onda je Mihajlovićeva replicirala da ako se neko, makar bio i savjetnik predsjednika Srbije, odnosi loše prema stranci i njenom predsjedniku Aleksandru Vučiću, ona ima pravo na svoje mišljenje. Odgovarajući na pitanje upućuje li ovo bar na latentnu napetost između Nikolića i Vučića, koja se izražava preko tenzija između njihovog najbližeg okruženja, politički analitičar Dragomir Anđelković za Radio Slobodna Evropa kaže.
Naš narod ima onu staru izreku, jedna zemlja ne trpi dva gospodara. Vučić i Nikolić ipak su potekli iz iste stranke. Nikolić, iako se povukao sa mesta predsjednika, nesumnjivo nije se pomirio sa gubitkom uticaja. Tako da to je siguran osnov da bude nekih tenzija. Neki ljudi koji su bliski Nikoliću nastavljaju da se ponašaju kao da je on i dalje predsjednik partije i od te adrese očekuju podrška za svoje angažovanje i svoje želje.
Anđelković odgovara i na pitanje ima li suštinskih razlika između Nikolićevog i Vučićevog političkog koncepta.
Formalno nema, ali suštinski ima. Nikolić je čovjek starog kova, čovjek smireniji, sa jednom dobrom stranom koju to ima, ali sa jednom lošom, pošto je Srbija u lošim okolnostima, nama smirenost ništa ne može da donese, nego Srbiju promjene. Mislim naprosto da je on inertan, da on nije čovjek promjena koji podrazumijeva ozbiljni obračun sa tajkunima, dok Vučić svoju karijeru gradi na tome.
Da između Vučića i Nikolića ne vladaju najharmoničniji odnosi, ocenjuje i politički analitičar Vladimir Goati. On smatra da je povećana vjerojatnoća da će se ti odnosi u budućnosti i pogoršavati.
Nije baš najbolji primjer harmonije, naprotiv, ali ja bih rekao da je pre rano da se kaže da je nastupio sukob između predsjednika i najjače stranke, vjerojatno posle budućih izbora i stranke koja će imati premijera vlade. Mislim da se može sasvim mirno reći da nisu to baš isti aršini, možda je prag tolerancije oba dvojice vrlo visok i da će sve nastaviti po starom, ali praćenje političkog života u Srbiji navodi na neki drugi zaključak, navodi da to može ili najverovatnije da će da ide u pravcu produbljivanja sukoba.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Grupa javnih ličnosti zatražila je od ministra kulture i informisanja Ivana Tasovca da zaustavi medijski teror i tabloidizaciju Srbije. U otvorenom pismu, koje pored ostalih potpisuju Svetislav Basara, Vladimir Arsenijević, Lazar Stojanović, Sonja Biserko, Sergej Trifunović, navodi se da je u Srbiji gotovo postala praksa da mediji gaze tri etička principa: saopštavanje istine, poštovanje ljudskog dostojanstva i nenasilje. Peticiju potpisuje i predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Vukašin Obradović.
Mi
nisam idealista i ne verujem da će efekti ove peticije biti takvi da će se medijska scena Srbije u mnogome promeniti. Ipak ovo je samo moj lični pokušaj, a verujem i drugih potpisnika, da se još jednom ukaže na katastrofalnu medijsku situaciju u Srbiji i pre svega taj dominantan trend tabloidizacije ili idiotizacije koji se nastavlja i u ovoj godini. Nadam se da će ova peticija makar skrenuti pažnju na ovaj problem i pomoći nam da u sledećoj godini učinimo nešto kako bismo upristojili i medije, ali i uopšte društveni život u Srbiji koji je počeo da liči upravo na tabloide koji su i osnovni razlog za potpisivanje ove peticije.
U pismu se upozorava da više nije reč o strahu od tabloidne kulture koja promoviše tračeve, glasine, afere i skandale, već o nečemu mnogo opasnijem jer je tabloidno novinarstvo u direktnoj vezi sa obračunima i hajkama, žute lomače gore poput večnih vatri, a spisak javnih ličnosti koje su prošle ili prolaze kroz medijskog toplog zeca sve je širi.
Opasno je zato što se stvara jedna društvena klima, odnosno tabloidi sami po sebi, po mom mišljenju, su samo posledica društvene stvarnosti u kojoj oni imaju za cilj da zamagle suštinske društvene probleme, a oni jesu mnogo ozbiljniji nego što se to nama čini. Tabloidi su zapravo dimna zavesa iza koje treba da se sakriju stvarni problemi Srbije, ono što čini našu realnost tako sumornom kakva jest. S druge strane, tabloidi prenose svoj razorni uticaj na sve pore društva i to je ono što je zapravo najopasnije u celoj ovoj priči.
Iz Nezavisnog udruženja novinara Vukašin Obradović. A ministar Velimir Ilić, kako stvari stoje, još neće platiti odštetu novinaru Vladimiru Ješiću, koga je davne 2003. šutirao i vređao pred TV kamerama. Sud je naime, nakon deceniju dugog spora, koji je rezultirao pravnosnažnom presudom u korist novinara, ukinuo odluku o prinudnoj naplati novca od ministra, jer je podnesak advokata tužitelja bio podnet na latiničnom, a ne ćiriličnom pismu. Opširnije Ognjen Zorić.
Predmet je sada vraćen prvostepenom sudu na ponovni postupak, uz obrazloženje da nije u skladu sa Zakonom o parničnom postupku i Ustavom Srbije, u kojima su srpski jezik i ćirilica precizirani kao službeni jezik i pismo.
Čim je stiglo rešenje, mene su pozvali advokati i komentarisali su kako je prosto to apsurdna situacija.
Rekao nam je Ješić.
To nema veze zapravo sa apsurdom, to je jedan čist bezobrazluk i bahatost Velimira Ilića i uopšte ljudi koji su na vlasti. Jer vi imate situaciju da taj sudski proces traje punih sada već 10 godina.
Slučaj naime datira iz 2003. godine, kada je Ilić tokom snimanja intervjua za novosadsku televiziju Apollo u prostorijama svoje stranke šutnuo nogom, izvređao, ispsovao i pokušao fizički da nasrne na novinara Vladimira Ješića. Ceo slučaj zabeležile su i kamere. Prema rečima Ješićevog advokata Dragice Horovic, nakon pravosnužne odluke suda po kojoj Ilić Ješiću mora da isplati 1,3 miliona dinara, što je oko 11,5 hiljada evra, 19. juna ove godine odobreno je rešenje o prinudnom izvršenju po kojem je nadležna isplatna blagajna dužna da Iliću skida 2/3 od zarade u ministarstvu, ali kako je Horovic ranije izjavila, taj novac nikada nije naplaćen. Sam Ješić podsjeća da posljednja presuda nije i prva pravosnažna koja je u ovom slučaju doneta.
Ja ću vas podsjetiti da je već pravosnažna jedna odluka doneta 2006. godine. I tada je Veli Ilić trebalo bude blokirana plata, da se pleni imovina i tada se govorilo o cifri nekoj blizu 90.000 evra. Međutim, Velimir Ilić je izbjegavao uz pomoć svojih prijatelja, poznanika, svih koje ima u sistemima, jer sve vreme ona vlasti, kao što znate, svih ovih godina. I on se žalio 2009. godine na tu sudsku presudu. Zamislite, 3 godine je prošlo i sud uvaži njegovu žalbu.
Predsjednika Nezavisnog društva novinara Vojvodine Dinka Gruhonjića nije međutim mnogo iznenadila posljednja odluka suda u maratonskom procesu Ilić-Ješić i sam je naime doživeo da odluka po presudi donetoj u njegovu korist bude osporena zbog pisma na kome su predati podnesci.
Taj genijalni izum, dakle, da se ne može pisati podnesak na latinici, sud je također usvojio taj podnesak pa je sve bilo vraćeno na početak. Ja sam na kraju dobio sud, ali naravno da nisam nikada naplatio tu kaznu. Što se tiče ovog slučaja, ono što će upasti oči čitaoci koji prvi put to pročita jeste da se taj bahati huliganski ispad političara Velimira, magistra Velje Ilića, desi još 2003. godine, a da je danas kraj 2013. što znači da je prošlo 10 godina i što nesumnjivo svedoči o tome u kakvom je stanju pravosuđe u Srbiji, kako se pravosuđe ponaša prema političarima koji su na vlasti i kako se tradicionalno ponaša prema novinarima, pa makar nas i šutali.
Pravnik iz organizacije Zaštitnici ljudskih prava Goran Miletić, iako ne osporava da je odluka suda u skladu sa pravnim propisima, ukazuje da zabrinjava činjenica da se pri epilogu tako dugog procesa, uz obrazloženje o korišćenom pismu, obara čitavo rešenje. Ocenjuje zato da se u slučaju Ješić-Ilić desilo nešto više od puke slučajnosti.
Građani treba da razumeju zbog čega postoji ovaj propis. Propis o ćirilici na latinici postojao zbog razumevanja same presudonosnog rešenja, a u ovom slučaju zaista ne možemo zamisliti da Velimir Ilić ne razume rešenje koje je napisano na latinici. Ovo je s jedne strane jako možda po pravnim propisima postoji, ima za pravo, dakle ovo je jedan pravni nonsens.
Ješić, koji je novac od presude nameravao da uplati u humanitarne svrhe za pomoć Domu za decu i omladinu ometenu u razvoju u Veterniku, na kraju zaključuje da posljednja odluka u njegovom slučaju šalje veoma lošu poruku javnosti.
Vi ne možete osnovno svoje pravo da ostvarite. Ako je sud doneo odluku i ako je sud nedvosmisleno dokazao da je se desilo to što se desilo, on mene šutno napao u emisiji, kako neki običan građanin može da dokaže da je u pravu, a da ne postoji neki televizijski snimak kao što smo mi imali?
Za Radio Slobodna Evropa, Ognjan Zorić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U narednoj godini otpuštanje oko 20.000 radnika najavio Lazar Krstić. Nastavlja se suđenje Miroslavu Miškoviću. Turski premijer smenio 10 ministara. Egipatska vlada proglasila muslimansku braću terorističkom organizacijom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svet, ukrajinska policija pritvorila je dve osobe osumnjičene za napad na novinarku Tatjanu Černovil. Ministar policije Vitalij Zaharčenko rekao je da su osobe uključene u ovaj napad identifikovane i da je već otpočelo ispitivanje dvojice pritvorenika. Blizu 1000 ljudi okupilo se juče ispred zgrade Ministarstva unutrašnjih poslova Ukrajine zbog fizičkog napada na novinarku kod Kijeva, tražeći ostavku ministra policije. Među demonstrantima su bili i novinari i opozicioni aktivisti, od kojih su neki držali fotografije sa unakaženim licem novinarke Černovil, uzvikujući sramota, jedan od lidera opozicije Arsenij Jastenjuk.
Це напад, який був пов'язаний виключно з журналістською діяльністю.
Ovaj napad je u vezi sa njenim novinarskim radom, u to nema sumnje. Tatjana je sprovodila brojne istrage protiv državnih funkcionera. Glavni tužilac je rekao da lično preuzima istragu u ovom slučaju.
Він особисто бере цю справу під контроль.
Novinarku su pretukli nepoznati napadači dok je putovala kući, dok je vozila automobil, drugo vozilo je preseklo put, iz njega je izašlo nekoliko muškaraca koji su je izvukli iz automobila, pretukli i bacili kraj puta u jarak. Smeštena je u bolnicu na intenzivnu negu, a Ministarstvo zdravlja saopštilo je da je njeno stanje stabilno. Tatjana Černovil je opoziciona aktivistkinja i novinarka koja se bavila istraživanjem korupcije među visokim državnim funkcionerima, a napad se dogodio samo nekoliko sati pošto je objavila članak o imovini najviših vladinih zvaničnika. Učesnici protesta u Kijevu optužili su vlasti da stoje iza napada. Stidim se zemlje u kojoj se vlast i predsjednik bore protiv žena na ovaj način. Bila je to prvo Julija Timošenko, a sada Tatjana Černovil.
Ovo
pokazuje slabost ovog rukovodstva. Kada ljudi ostanu bez argumenata, pribegavaju batinama. Povrh svega, pretukli su ženu, majku. Kako su to mogli da urade?
I biliško
žinku, mater, no heba se možno.
Napad na novinarku oštro je osudio predsjednik Ukrajine Viktor Janukovič, ističući da policija mora da preduzme sve mere kako bi istražila napad i krivce dovela pred lice pravde. Kijev od kraja novembra potresaju demonstracije zbog odluke Janukovićeve vlade da ne potpiše sporazum o pridruživanju sa Evropskom unijom, a Černovil je u više navrata držala govore pred demonstrantima.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Idemo u Crnu Goru, burno je na političkoj sceni nakon što je premijer Milo Đukanović uputio poziv srpskim partijama da se pridruže vladi, najavio je da njegova stranka na predstojeće izbore neće izaći u sadašnjem aranžmanu. Da li se može govoriti o definitivnom početku kraja vladajuće koalicije DPS-a sa Krivokapićevim SDP-om u prilogu Srđana Jankovića?
Nakon što je premijer Milo Đukanović najavio da će njegova partija na narednim parlamentarnim izborima nastupiti u drugačijem aranžmanu nego do sada, uslijedio je komentar lidera manje članice vladajuće koalicije Socijaldemokratske partije Ranka Krivokapića.
Čitam ih možda kao programsko prestrojavanje koalicije partnera. Mi se okupili oko evropske integracije i NATO pakta. Ako toga ne bude, SDP kao što ni 90. neće ni sada biti u takvoj koaliciji.
Krivokapić je saopštio da može biti zabrinjavajuće što se u centar političkog života vraćaju pitanja nacionalnih podjela i crkva.
A ne životni problemi građana, ne naše stalno rast duga, da živimo na dug, ne gubici radnih mjesta, ne vladavina prava. Nije dobro da su centar političkog života vraćaju pitanja nacionalnih podjela i crkva kao medijator u tim nacionalnim podjelama.
Premijer Đukanović je, podsjetimo, poslao poruku da je njegova partija spremna za vanredne izbore, iako njegova stranka ne želi da skraćuje sadašnji mandat vladi, kojoj su ostale još 3 godine.
Nije ovo začekavanje bilo koga, ovo je prosto jedan odgovoran odnos prema svima. Izvolite da radimo zajedno, ako ste spremni da svoje potencijale stavite u funkciju razvoja Crne Gore.
Nakon prve zvanične posjete Srbiji, premijer Đukanović je uputio poziv za sad neidentifikovanim srpskim političkim subjektima da uđu u vlast. Profesor Svetozar Jovićević konstatuje da su koalicioni partneri došli do tačke kada su shvatili da više ne mogu jedni s drugima.
SDP-u je to konačno ipak izgleda stalo jasno da mora spašavati sebe od tog dugogodišnjeg učešća u vlasti i nošenja tereta svega ona što je ta vlast donijela. Konačno je izgleda i Đukanović postalo jasno da od tog braka više nema ništa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Građanska inicijativa za povratak spomenika predsjedniku SFRJ Josipu Brozu Titu na Trgu Partizana u Užicu nije dobila zeleno svjetlo u Užičkoj gradskoj skupštini. Na sednici Skupštine grada ova tema se našla nakon što je Savez boraca prikupio oko 4.500 potpisa i podnao inicijativu za vraćanje spomenika na staro mjesto. Iz Užica, Novka Ilić.
Potpise su borci sakupljali pola godine i nadali se razumevanju od strane gradske vlasti, posebno što je prošle godine premijer Ivica Dačić u Užicu rekao da spomenik treba vratiti na trg, kaže sekretar Subnora Uroš Lučić.
Blizu je bilo da se vrati, računali smo pošto je u predizbornoj kampanji i predsjednik sadašnje vlade rekao da je greška Užica što nije vratio spomenik, premda to može jednom naredbom odozgo kako je bilo da se skloni, tako mogu da narede da se vrati. Traže da se rekapituju četnički pokret i ti pojedinci da dobiju prava, podižu draži spomenik na više mjesta, pa ako ništa drugo mi tražimo da se izjednačimo, da se spomenik ovaj Tito vrati svoje mjesto.
Spomenik Titu, bronzana figura visoka 5 metara, rad vajara Frane Kršanića, postavljen je na trg 1961. godine, kada je Užice i dobilo ime Titovo. Kada su socijalisti bili na vlasti 1991. godine, opštinskom odlukom je sklonjen u dvorište muzeja, gde i danas stoji. Spomeniku je mesto na trgu, on ima istorijsku i muzejsku vrednost, kaže direktor Narodnog muzeja u Užicu Nikola Gogić.
U avgustu 1991. godine je skinut sa trga na jedan divljački način i za nas muzealce je taj spomenik ukraden sa autentičnog mesta za koje je imao sve potrebne dozvole. Time je narušena i koncepcija Trga Partizana i autorsko pravo profesora dr. Stanka Mandića bez ikakve saglasnosti nadležnih zavoda je spomenik pomeren.
Građani Užica podeljeni su u stavu da li spomenik treba vratiti na gradski trg.
Ja sam mlađa generacija, tako da nisam imao priliku da osjetim tu čar njegove vlasti, pa ne znam i da li treba da ga vratim.
Mislim da ne treba, pa promenila se vlast, nije to kao što nekad je.
Treba, zato što je bilo najbolje tada za vreme Tita.
Na neki da je tamo gde je sad.
Normalno treba, jemu je tu mesto, bilo i bić.
Normalno da treba. Zato što smo u njegovo vreme imali sve, sada nemamo ništa.
Ja mislim da ne. Mislim da je to bilo neko lažno vreme. Jeste bilo dobro i lepo i živjeli smo srećno, ali lažno.
Na sednici gradskog parlamenta socijalisti, koji su ranije skinuli spomenik, jedini su glasali da se on ponovo vrati na trg. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Malezijski milijarder Vincent Tan stekao je dominantnu upravljačku strukturu u fudbalskom klubu Sarajevo. Ovaj potez rukovodstva obradovao je armiju navijača sarajevskog premijerligaša. Prvo će rešiti probleme koji se godinama gomilaju u klubu, a potom uz pomoć Tanovog novca živeti svoje fudbalske snove. Javlja iz Sarajeva Selma Boračić.
Svi bosansko-hercegovački fudbalski klubovi imaju financijskih problema i bilo kakva pomoć je dobro došla. Dolazak Vincenta Tana otvara novo poglavlje BH sporta, a timu sa Koševa donosi potrebnu stabilnost i snagu na svim poljima, posebno financijskom. Potpredsjednik fudbalskog kluba Sarajevo Edis Kusturica kaže kako je ovo bitna prekretnica za takozvani Bordo tim.
To znači jedan novi početak za fudbalski klub Sarajevo. Naime, na ovaj način mi ćemo uspjeti uz saradnju sa našim povjeriocima i reprograme i restrukturiranja njihovih potraživanja koje smo imali prema nama da deblokiramo klub, da ga konačno oslobodimo od svih stega, ucjena, pritisaka, pa čak i da zaustavimo jedan stečajni postupak.
Uskoro se očekuje formiranje novog upravnog odbora kluba sa Koševa u kojem će malezijski milijarder imati potpunu kontrolu. Tan će uplatiti dogovorena sredstva, uskoro će se formirati budžet za ovu i naredne sezone. Ovo je najbolja ovogodišnja investicija, tvrdi sportski novinar agencije Anadolia Bakir Tiro.
Investicija Malezijca Tana u fudbalski klub Sarajevo je jedini ispravan spasonosni put za naše klubove, odnosno za naš sport. Tu govorim argumentovano jer država ne ulaže u sport, pa ni lokalne zajednice.
Malezijski milijarder Vincent Tan, koji se svojevremeno našao na Forbesovoj listi milijardera, nije vlasnik kluba, ali je stekao dominantnu upravljačku strukturu, jer u Bosni i Hercegovini ne postoji zakonsko uporište za privatizaciju sportskih klubova. Tiro smatra da se to mora mijenjati.
Zbog toga su u Sarajevu pribjegli načinu privatizacije koja je na jedan način, eto tako, kroz upravljačku strukturu. Ona je legalna, ali nije, ko što je svugdje u svijetu, ako Roman Abramović vlasnik Čelzija, zna se da je vlasnik, ovdje će ovaj tam biti nezvanični vlasnik Sarajeva.
Važno je napomenuti da u ugovoru između fudbalskog kluba Sarajevo i Vincenta Tana stoji kako niko ni pod kojim uslovima neće mijenjati ime, grb i boju FK Sarajevo. Fudbalski klub Sarajevo postao je in priča u regionu, a vijest su objavili i ugledni britanski mediji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U narednoj godini otpuštanje oko 20.000 radnika najavio Lazar Krstić. Nastavlja se suđenjem Miroslavu Miškoviću. Turski premijer smenio 10 ministara. Egipatska vlada proglasila muslimansku braću terorističkom organizacijom. Do kraja dana bit će vetrovito, temperatura danas do 14 stepeni.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. Enter.
Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Andreja Backović i Iva Martinović. Prijetno.